Patricia Árgere e directora da Axencia Galega de Innovación, o GAIM. Moi boas noites, Patricia.
Moi boas noites a todos.
E moitas grazas por nos atender nestas circunstancias.
Bueno, é un placer para min que me deixades este espazo para poder falar de innovación.
Pois de innovación imos falar, e imos falar de que a última semana de marzo o GAIM fixo un chamamento o Sistema Galego de Innovación solicitando propostas para loitar contra a COVID-19. E a semana pasada o Consello da Xunta aprobou precisamente a apoiar a 8 desas solucións innovadoras. Patricia, como se levou a cabo este proceso de urxencia?
Pois efectivamente, nos reaccionamos dende a Axencia Galega de Innovación con moita rapidez. O día 20 de marzo lanzamos esta chamada, que en realidade era de unha cousa moi sinxela, tratábase de abrir un espazo para que aqueles que tiñan ideas ou que podían ter solucións nos fixeran chegar esas ideas. Eso foi a chamada. En aquel momento non sabíamos como podíamos encauzar, como podíamos apoiar aqueles proxectos, pero pensábamos que tiñamos que ofrecer, unha forma, unha canle para que nos chegaran esas propostas dos axentes do Sistema Galego de I+D+i. Efectivamente, recibimos en 7 días, porque estivo aberto dende o día 20 ata o día 27 de marzo, recibimos 160 solicitudes válidas, e desas 100 solicitudes nos quedamos con 72 proxectos que foron cualificados como proxectos de innovación. E estes proxectos son os que tiveron un percorrido, se analizaron internamente, se analizaron tamén por parte de avaliadores especialistas externos, e dende ese 27 de marzo que pechou esta chamada, pois ata a semana pasada, pois puidemos resolver esa fórmula de apoio a través de convenios de axuda directa para 8 proxectos que son os que finalmente foron avaliados positivamente e que obtiveron unha mellor nota. E todos estes proxectos pois supoñen un apoio de preto de 750.000 euros que son os que se puxeron en marcha.
O criterio que había en riba da mesa é tamén avaliar a madurez dos proxectos que poidan ter un percorrido rápido no seu desenvolvemento.
Efectivamente, tiñamos varios criterios que empregamos para toda a chamada, tanto na selección de propostas como na avaliación posterior. Un deses criterios era a chegada a mercado nun tempo curto, é dicir, nos buscábamos solucións que nos permitiran, non por suposto nos días de cando tiñamos unha maior incidencia da COVID-19, porque a innovación non é tan sumamente rápida, se require dun desenvolvemento, pero si buscábamos proxectos que nun tempo curto puideran estar en mercado. Todos sabemos que, por desgracia, a COVID-19 pois ten unha expansión ao longo de todo o mundo e, por tanto, o mercado non é só Galicia. As necesidades non están só en Galicia, sino que están en todo o mundo. Por tanto, o que quixemos foi, dende a Xunta de Galicia, dende a Administración Pública, apoiar para que os axentes do Sistema Galego de Innovación podan desenvolver solucións que poidan chegar ao mercado, que poidan comercializar e que poidan pois resolver necesidades que surxiron pois como unha novidade, posto que todos sabemos que ninguén estaba preparado para esta pandemia. Ese foi un dos criterios, efectivamente. Por suposto, o criterio técnico tamén se aplicou, e lógicamente todos os que se empregan habitualmente na avaliación dos proxectos de innovación.
E o perfil destes 8 proxectos é moi diverso, abranguen campos moi diferentes, desde o deseño de novos tests rápidos que poidan ser complementarios ou ter tanta fiabilidade como a PCR, pasando por cabinas esterilizadoras, ou mesmo o uso de UAPs, de drones, para axudar a loitar contra a COVID. Podríamos facer como un resumo rápido de que foron estes 8 proxectos seleccionados?
Pois sí, por suposto. A verdade é que, como ti ben dices, Manuel, temos proxectos de todo tipo. Nos buscábamos fundamentalmente innovación, como digo, a innovación supón uns tempos de desenvolvemento máis curto, non é investigación, non ten que pasar por todas esas longas fases que supón, por exemplo, pois o descubrimento da vacina, etcétera. Por tanto, aquí temos solucións moito máis inmediatas. Por exemplo, temos un proxecto que busca xerar cartografía de risco para identificar nos espacios rurais e nos espacios urbanos de Galicia, pois onde efectivamente hai que actuar para frear a propagación. Este é un proxecto que se desenvolve por parte da Universidade de Santiago de Compostela e que dende logo pode ser pois moi útil á hora de ver pois onde temos que actuar e como, pois empregando sistemas de desinfección, etcétera, non? Temos outro proxecto que efectivamente incide directamente no que é a metodoloxía de desinfección, en este caso utilizando pois sistemas aéreos non tripulados, que é un ámbito onde en Galicia pois temos unha gran experiencia, e aí a Universidade de Vigo presentou un proxecto que foi avaliado positivamente e que pois pretende desenvolver todas esas actuacións que son necesarias para poder utilizar esa desinfección a través dun sistema non tripulado. Isto ten unha certa complexidade e, por tanto, pois se vai a traballar nos próximos meses en como se pode pois empregar ese sistema. Despois temos efectivamente un proxecto moi interesante que presentou a MC Lab para o desenvolvemento dun test rápido. Isto é algo realmente importante polas limitacións que temos cos PCRs. É un sistema complementario, un sistema rápido que incluso se podería facer pois na casa por parte dun mesmo. Non require de persoal cualificado e, por tanto, bueno, pois é un sistema alternativo que se desenvolveu, de feito, pois con éxito para outras crises sanitarias, outros virus, outras pandemias como foi a do Zika ou o dengue, e por tanto é un sistema, é unha metodoloxía que se chama LAMP, que está contrastada, pero que temos que desenvolver neste caso para a COVID-19. Por tanto, bueno, podemos ter aquí unha solución que a medio prazo pode ter moitísimo interese para, bueno, pois para todo o mundo.
E outra necesidade que vimos que agora temos coa pandemia é todo o ámbito de respiradores e ventiladores.
Pois efectivamente, temos tamén tres proxectos que se adican a distintas solucións dentro do que se pode entender de forma xenérica como respiradores. Temos o caso de Bionix, que eu creo que é coñecido porque ten tido pois unha repercusión importante nos medios. Bionix está desenvolvendo un respirador, pero temos tamén outros dous casos. Temos o caso de Fentotec, e temos o caso de Técnicas de Soft, que son dúas empresas galegas que van a desenvolver tamén pois un ventilador invasivo con un sistema de control específico. Tamén no caso de Técnicas de Soft, pois estamos falando dun resucitador autónomo reutilizable con unhas características moi específicas. Todos eles, por suposto, teñen que pasar todas as validacións, teñen que ser certificados, homologados, porque estamos falando de seguridade no oído da saúde, e, por tanto, pois estamos falando de innovación que ten que chegar a mercado e que ten que ser utilizado en condiciones de absoluta seguridade. E por último, temos un proxecto que desenvolve Setga, que é unha compañía galega tamén, para desenvolver unhas cabinas esterilizadoras en base a unha tecnoloxía de control de LEDs de espectro ultravioleta. Isto conceptualmente é algo moi similar pois a unha lavadora, estamos falando de tres tamaños diferentes e que, bueno, pois se permite unha desinfección en un tempo de prazo moi curto, o cal é importante pois no sistema sanitario cando estamos falando de picos de incidencia da COVID. Estamos falando de un máximo de 25 minutos, eses tres tamaños diferentes pois permite pois desinfectar, esterilizar EPIs de diferentes tamaños. Por tanto, bueno, pois aquí temos tamén solucións que eu creo que son moi necesarias e como digo, tamén de novo, pois dende a seguridade e sabendo que as metodoloxías, os procedementos, as técnicas, as solucións que se desenvolven pois son solucións seguras.
Esta é a resposta do Sistema Galego de Innovación a esta crise pandémica que estamos a vivir. Estes 8 proxectos que apoia a Axencia Galega de Innovación nesta convocatoria de emerxencia. Estivemos a falar, unha vez máis, en Efervesciencia, con Patricia Jerei, que é a directora do GAIN. Moitísimas grazas, Patricia, por nos atender.
Gracias a vos, moi boas noites. Ata outro día.